Эфирде Азаттык радиосу Прагадан кепирепмиз. Ассалому алейкум. Бүгүн 7-октябрь, сейшемби, Ташкентте саат 21. Прагадагы студияда Фаррух Юсуфи бир саатлык эшиктиришибизди башлайбыз. Унун асосий кысмы Азаттык онлайн эшиктиришинин такрорий саныга ажыратылган дастур авалда эсе соңгу саат жаңылыктар менен таныштырып койсам. Өзбекстан президенти Ислам Каримов келесі елі Прагаға келіші мүмкін. Бұ хақты 6 октябрь күні хабар қылген Праг пост нашыры өзбек диктаторы Прагаға 2015 елі келеді дейі yozdi. Islom Karimovning joriy yil boshlog'ida Pragaga rejalangan davlat tashrifi fuqaroviy jamiyat noroziligi tufayli noma'lum muddatga qoldirilgan edi. 2014 yil fevral oyida O'zbekiston muxolifati va xalqaro huquq tashkilotlarining tanqidlari ortidan Chexiya bosh vaziri va hukumatning boshqa mulozimlari prezident Karimov bilan uchrashishdan bosh tortgan edi. Chexiya prezidenti ma'muriyatining tashqi ishlar masalalari bo'yicha bo'limi rahbari Hinek Monishek Ozodlik bilan seshanba kungi suhbatda bu xabarni tasdiqlab, hozirda O'zbekiston tomoni bilan prezident tashrifiga doir tayyorgarlik masalalari muhokama qilinayotganini bildirdi. Chexiya rasmiylari avvalgi tashrifning qoldirilganini ish grafiklarining bir-biriga mos kelmagani bilan izohlagan edi. O'zbekiston tomoni prezident Karimovning Chexiyaga safari qoldirilganini umuman izohlamagan. O'zbekiston muftisi Usmonxon Alimov bu yil ham dunyoning eng qudratli 500 musulmoni ro'yxatiga kiritildi. Ummondagi Qirollik Islomiy strategik tadqiqotlar markazi tomonidan 2009 yildan beri e'lon qilinadigan mazkur ro'yxatga O'zbekiston muftisi 5 yil kechirasiz, bu yil 5 marta kiritilmoqda. Markaz tomonidan 2013 yil e'lon qilingan ro'yxatga O'zbekiston prezidenti ham kiritilgan edi. Biroq bu safar Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov tushgan ro'yxatga O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nomi qo'yilmadi. Dunyoning eng qudratli 500 musulmoni ro'yxatida birinchi o'rinni Saudiya Arabistoni qiroli Abdullah bin Abdulaziz egallab turibdi. Ikkinchi o'rinni ulamo Shayx Ahmad Muhammad At-Toyib, uchinchi o'rinni esa Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xomanayi egallagan. Usmonxon Alimxonov O'zbekiston bosh muftisi lavozimida 2006 yildan beri ishlab kelmoqda. Xalqaro xabarlar. Islomiy davlat guruhi jangarlari 7 oktyabr kuni Suriyaning Kobani shaharchasida mahalliy kurdlar bilan janglarini davom ettirdi. Bir kun avval sunniylar yetakchiligidagi ekstremist guruh Turkiyaga chegaradosh Kobanida strategik pozitsiyalarni egallab olgan edi. YD jangarlari asosan kurdlar istiqomat qiladigan Kobani shahrining janubiy va g'arbiy hududlarini bosib olgan. Chegara ortida xabarlarga ko'ra Turkiya harbiylari suriyalik kurdlarning Turkiyaga qochib o'tishiga to'sqinlik qilmoqda. Guvohlarga ko'ra AQSh yetakchiligi xalqaro koalitsiya uchuvchilari kecha tunda Kobani uzra parvoz qilgan va tongga yaqin shaharning janubiy va g'arbiy hududlarini havodan o'qi tutgan, lekin suriyalik kurd jangarlariga ko'ra havo hujumlari ID guruhi hujumini qaytara olmagan. Moskvada 8 yil avval o'ldirib ketilgan jurnalist Anna Politkovskayani xotirlagan hamkasblari Novaya gazeta tahririyati binosi oldiga qog'ozdan yasalgan gullarni olib kelishdi. Gullar Amnesty International tashkiloti uyushtirgan xotirlash marosimida qatnashayotgan nashrlarga doir gazeta va jurnallar varaqalaridan yasalgan. Xotirlash marosimi boshqa shaharlarda ham o'tkazildi. Prezident Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Politkovskaya Rossiyadagi korrupsiya va Chechenistonda inson huquqlari toptalishiga oid maqolalari bilan tanilgan edi. U 2006 yilning 7 oktyabr kuni Moskvadagi uyi oldida otib ketilgan edi. Shu yilning iyun oyida Politkovskaya o'ldirilishiga aloqadorlikda ayblangan 2 shaxs umrbod, yana 3 kishi uzoq yillik qamoq jazosiga hukm etilgan edi. Jurnalistning qarindoshlari va hamkasblari qotillikni buyurganlar aniqlanib, javobgarlikka tortilmaguncha adolat qaror topmasligini aytib keladi. Politkovskaya Putinning tug'ilgan kunida o'ldirilib ketilgani bois bu qotillik Rossiya prezidentiga sovg'a sifatida amalga oshirilgan deya talqin qilinishiga sabab bo'lgan. Tojikiston ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda poytaxt Dushanbeda aksul hukumat namoyishini rejalashtirayotgan muxolifat guruhini jinoyatchilar deya atadi. Rossiyaning TASS agentligiga 7 oktyabr kuni bergan intervyusida 24 guruhi harakati yetakchilari turli jinoyatlar uchun Tojikiston hukumati tarafidan qidirilayotgan xorijda yashaydigan jinoyatchilar deya ta'kidladi. ta'kidladi Ichki ishlar vaziri. Tojikiston matbuoti muxolifat yetakchisi Umar Ali Quvatovning tashkiloti internetda tarqatilgan 10-oktyabr kuni Dushanbada norozilik namoyishi o'tkazish chaqiruvi ortida turganini yozmoqda. Xabarlarda Tojikistonda yuzlab internet saytlari, jumladan Facebook va YouTube sahifalarining to'sib qo'yilgani ana shu chaqiruvlar bilan bog'lanmoqda. Tojikistonda bu internet saytlari 5-oktyabrdan beri ochilgani yo'q. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar komissari lavozimiga nomzod Federika Mogerini Yevropa Ittifoqi Rossiyaga nisbatan qat'iylik va vazminlik bilan yondashishi lozim deya bayon qildi. Yevropa parlamentida o'z nomzodi ko'rib chiqilgan majlisda gapirgan Mogerini qat'iyat va diplomatiya qo'llashimiz kerak deb aytgan bo'lardim, lekin ikkisi o'rtasidagi muvozanat rus ayig'ining xatti-harakatlariga ham bog'liq bo'ladi deya ta'kidladi. Sharqiy Yevropa davlatlari Mogerinini Italiya tashqi ishlar vaziri sifatida Moskvaning Ukraina bo'hronidagi roliga nisbatan o'ta yumshoq yondashuvda bo'lganlikda tanqid qilib, uning nomzodiga qarshi chiqib kelayotgan edi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt dasturini hamkasbim Zamira Shukur va Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynga yana bir bor xush kelibsiz. Demak, bu suhbatimizga Skype manzillarimiz orqali bevosita qo'shilish imkoniga egasiz. Buning uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga murojaat qiling. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardan Ozodlik radiosi deb qidirib, Twitterda, Facebookda, Odnoklassnikida borayotgan mana shu mavzu xususida bildirilayotgan fikr-mulohazalarga qo'shiling. O'zbekiston hukumati g'arb va mahalliy huquq faollari so'rayotgan kabi siyosiy mahbuslarni ozod qilib, qiynoqlardan voz kecha oladimi? Bugungi suhbatimiz mavzui ana shu savolga bag'ishlandi.
Umuman bugun tinglovchilarimizdan so'raganimiz, albatta, agarda sizda siyosiy mahbuslar yoki qiynoqlar haqida fikringiz bo'lsa, bildiring jonli tarzda. Bunday, agar siz ham bunday holatlarga duch kelgan bo'lsangiz yoki eshitgan bo'lsangiz yoki yaqinlaringiz balkim qiynoqqa solingandir yoki teskarisi, ya'ni bunday holatga umuman duch kelmagansiz va bunday holat umuman yo'q deb o'ylasangiz ham
mayli. Yana bir jihat, Alisher, agar o'zingiz qiynoqqa solganlardan bo'lsangiz, marhamat, sizga ham suhbatimiz ochiq.
Bizni ham qo'ng'iroq qilib qiynoqqa soling degan
telefon orqali.
Yo'q, har qalay bunaqalar ham bor. Mana agar dasturimizni jonli tinglamoqchi bo'lsangiz, kechirasiz, mobil aloqa orqali tinglashingiz mumkin. Mobil telefonlar, smartfonlar vositasida eng qulay yo'l. Bundan tashqari sun'iy yo'ldosh orqali va kompyuteringiz orqali bizni jonli tinglashingiz mumkin va bahsimizda ishtirok etishingiz mumkin. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib, jonli suhbatga qo'shilishga harakat boshlang. Demak, O'zbekiston hukumati yillardan beri g'arb va mahalliy huquq faollari so'rayotgan kabi siyosiy ayblar, siyosiy motivlar bilan qamoqqa tashlanib, ozodlikdan mahrum qolayotgan mahbuslarni ozodlikka chiqarib, mamlakatdagi qiynoqlarni to'xtatishga qodirmi, to'xtata oladimi degan savol atrofida suhbatlashmoqchimiz. Bu suhbatimiz mavzuini o'tgan hafta Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari guruhi e'lon qilgan 121 sahifalik yangi hisobot belgiladi. Ushbu hisobot O'zbekistondagi 34 siyosiy va diniy qarashlari uchun, ya'ni e'tiqodi uchun qamalgan mahbuslarning panjara ortidagi hayotiga oid eng so'nggi tafsilotlar asosida O'zbekiston qamoqxonalaridagi qiynoqlarning hamon o'zgarmasdan sistematik bir tarzda davom etayotganini asosli ravishda tasvirlab berishga urindi. Demak, 150 intervyular, ulardan 10 esa yaqinda qamoqdan chiqqan o'sha faollar bergan ko'rsatmalarga asoslangan bu hisobotda O'zbekiston hukumati, qolaversa G'arb hukumatlariga yana bir qator tavsiyalar berildi, so'rovlar qilindi. Ulardan asosiysi siyosiy mahbuslarni hech bir shartlarsiz ozod qilish va mamlakatdagi o'sha huquq saqlash idoralariga tegishli hibsxonalar, qamoqni, jazoni o'tash muassasalaridagi qiynoqlarni to'xtatish demak so'raldi. Bu qanchalik amalga oshirilsa bo'ladigan so'rov. Bugungi suhbatimiz shu haqda. Demak, bu suhbatimiz mehmonlari O't yuraklar klubi rahbari, o'zi ham bir paytlar O'zbekistondagi o'sha hibsxonalarda, qamoqxonada qiynoqqa solingan Mo'tabar Tojiboyeva, ayni paytda o'sha uydirilgan ayblar bilan 3 yil O'zbekiston qamoqxonasida yotib, qiynoqlarga solingani haqida bugun butun xalqaro jamoatchilikka hikoya qilayotgan o'zbekistonlik Qayum Ortiqov, qolaversa Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Stiv Svirlov birozdan so'ng suhbatimizga qo'shiladi. Hozircha demak, Mo'tabar opa va Qayumjon biz bilan, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar bugungi suhbatimizga. Rahmat vaqt topganlaringiz uchun. Mo'tabar opa, gapni sizdan boshlaymiz. Mana yillardan beri xalqaro huquq tashkilotlari, sizga o'xshagan mahalliy huquq faollari O'zbekiston hukumatiga ham, uning g'arbdagi sheriklariga ham, xalqaro tashkilotlarga ham murojaatlar qilasizlar, turli tadbir, aksiyalar o'tkazasizlar, hisobotlar tayyorlayapsizlar. Ayni paytda O'zbekiston hukumati ham mana Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha o'sha qo'mitasi oldida har yili bir marta kamida hisob beradi. Bu masala go'yoki muhokama qilinadi. Bugungi oddiy birinchi savolimiz, nimadir o'zgardimi mana shu yillardan beri aytilayotgan, gapirilayotgan, qilinayotgan shuncha urinishlardan so'ng? Do bugun cho'mishni suvdan ko'tarsak, mana shu narsa hech bo'lmasa o'zgardi, mana shu narsaga haligi umid bor deb aytishimiz mumkin, nima bor? Qiynoqlar va siyosiy mahbuslar taqdiri bilan bog'liq vaziyatda. Marhamat, Mo'tabar opa.
Albatta, bu mamlakatdagi siyosiy mahkumlarning vaziyati bo'yicha doimo bong urib borilishi kerak deb hisoblaymiz. Boisi aynan o'sha siz o'zingiz aytib o'tganingizdek, mana o'zim ham siyosiy mahkum sifatida aynan inson huquqlari himoyachisi sifatidagi faoliyatim uchun hibsga olinganman va menga nisbatan ham juda ham turli eng vahshiy qiynoqlar qo'llanilgan va aynan dunyo jamoatchiligining o'sha inson huquqlari himoyachilarining tinimsiz sa'y-harakatlari sababligina men bugungi kunda mana shu tirikman va sizlarni saflaringizda turib o'z faoliyatimni davom ettiryapman. Ya'ni biz O'zbekistonda vaziyat o'zgarmasa-kanda siyosiy mahkumlarni yoki bugungi kunda tinimsiz o'zbek qamoqxonalaridan chiqayotgan murdalari chiqayotgan diniy mahkumlarni taqdiriga befarq qarab qolishga haqqimiz yo'q deb hisoblayman.
Mo'tabar opa, mana O'zbekiston hukumatini mana shu qiynoqlar mavzuida yillardan beri xalqaro maydonda bo'layotgan shu tanqidlar, so'rovlar, tavsiyalarni mutlaq inobatga olmaydi deyish ham balki biroz adolatsizdir. Nimadir o'zgargandir balki. Shu o'zgarishni bizga bir tushuntirib bera olasizmi? Masalan, hech bo'lmasam mamlakatda qiynoqlarga qarshi qanaqadir milliy dastur joriy qilindi. Mana hozir men O'zbekistondagi o'sha rasmiy nashrlarni ko'rib chiqyapman. O'zbekiston prokuraturasi, O'zbekiston ichki ishlar vazirligi, O'zbekiston parlamentining rasmiy saytlarida qiynoqlarning qanchalik O'zbekistondagi qonunchilikka qarshi ekanligi to'g'risidagi juda chiroyli maqolalar yozilgan. Nimadir masalan, ozgina bo'lsa ham o'sha munosabatda shu masalani muhokamasida o'zgardimi hech bo'lmasa?
Mani fikrimcha O'zbekiston hukumati o'sha oldin ham hozir ham o'sha qiynoqlarga qarshi keskin kurashchi sifatida bir o'zini namoyon qilib keladi. Misol uchun mana bizning tashkilotimiz o'sha qiynoq qurbonlarining huquqlarini himoya qilish borasida Birlashgan Millatlar tashkilotiga shikoyatlar tayyorlab topshiramiz. Har bir topshirilgan shikoyatga O'zbekiston hukumatining bergan javobi shunday bo'ladiki, bu arizada keltirilgan faktlar butkul yolg'on, uydirmadan iborat. O'zbekistonda qiynoqlar qo'llanilmaydi, qiynoq qo'llaydigan har bir xodimga nisbatan qonuniy chora ko'riladi degan javobni berishadi. Ya'ni har bir shikoyatda biz isbot dalili bilan taqdim qilgan bo'lishimizga qaramasdan, ular o'sha dalil isbotlarimizni yo'qqa chiqarishga harakat qilishadi.
Demak, O'zbekiston hukumati rasmiy idoralari bunaqa muammoni umumiyatla borligini tan olgan holda konkret hollarda tan olishni istamayapti. Muhtabar opa, rahmat, biz bilan qoling. Suhbatda qanjon sizga murojaat qilmoqchiman. Mana siz shu O'zbekiston hukumati huquq himoyachilari ta'biri bilan aytganda sistematik tarzda qo'llab kelayotgan qiynoq qurbonlaridan birisiz va bu haqida siz mana shu mamlakatdan chiqib ketganingizdan beri baralla gapiryapsiz, tasvirlab beryapsiz. Mana hozir Mo'tabar opa aytdilarki, biz har bir vaziyatni konkret faktlar bilan yozib hukumatga taqdim etsak ham ular tan olmayapti deb. Qayimjon, o'zi qiynoq qaysi nuqtadan boshlanib qayergacha boradi?
Bilasizmi, avvalambor mana shu qiynoq so'zini eshitganimda
qiynoqqa tushasiz. Bilaman, uzr. Uzr.
Nohasdan hozir ham sezyapman, уже ichimda bir vulqon otilyapti, qon bosim ko'tarilyapti, sezyapman. Bilasizmi, bu O'zbekiston rahbarlarini yozishi, mana shu qiynoqlar qo'llanishini doimiy ravishda hech qachon qo'llanilmagan, bunaqa narsa yo'q deb bir rad javoblar bilan shu xalqaro tashkilotlarga, o'sha O'zbekiston ichkarisidagi inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlarga yolg'on ma'lumotlar, yolg'on yozma ravishda bayonotlar berishiga bu doimiy oddiy holat, chunki ularni o'sha kuch ishlatar tizimlarini doimiy kundalik dasturiga kiritilgan bu qiynoqlar, chunki ular o'sha tergov jarayonini hech qanaqa qiynoqlarsiz o'tkazmaydi ular.
Qayimjon, uzr, bu qiynoqlar asosan shu diniy va siyosiy e'tiqod uchun qamalganlarga tegishlimi yoki yoppasiga hammaga?
Meni fikrimcha, men shunday tasavvur qildimki, bular uch xil tarzda qiynoqlarda amalga oshirishadi. Birinchi, bu bir siyosiy eng yuqori darajadagi bir dahshatli bir noinsoniy qiynoqlar, bu siyosiy mahkumlarga hamda diniy ekstremizmda ayblanganlar, ularga bo'yniga shu qilmagan ishlarini ham qo'yish maqsadida yoki bo'lsa mana shu bir josuslikda gumon qilingan yoki o'sha josuslikni bo'yniga qo'yish uchun qilingan, ularga nisbatan bir oliy darajadagi qiynoqlar, bir shafqatsiz, to'xtovsiz darajada amalga, uzoq muddat amalga oshirildi. Toki shu bo'yniga olib, iqror bo'lib, hamma qog'ozlarga qo'l qo'yib berilmaguncha qilinadigan qiynoqlar. Keyinchalar bu nima deydi, moliyaviy jinoyatchilarga qo'llaniladigan, to'g'ularni ham shu sheriklarini fosh qilib bermaguncha ularga ham nisbatan qo'llaniladi. Yili bir katta bir miqdorda bir o'g'irlik qilgan, o'g'irlarga nisbatan ham qo'llaniladigan qiynoqlar bor. Ular ham sheriklarini yozib aytib bermaguncha qo'llaniladi. Qiynoqlar hammaga nisbatan tergov davomida qo'llaniladigan qiynoqlar. Bu o'sha vaqtinchalik ushlab turish hibsxonalarida qo'llaniladi. O'sha tosh turmada hamda o'sha milliy xavfsizlikda Yunusobod tumanida qurilgan yangi turmasida podvallarida, yerto'lalarida qo'llaniladigan qiynoqlar.
Gulnora Karimova tasvirlab bergan Gvardeyskaya ko'chasidagi o'sha MXHni podvallarini aytyapsiz shekilli.
Xuddi shunday. O'sha yerda men 2005-yil borib do'stimga nisbatan bir biz bilan birga o'qigan sherigimizga nisbatan yozish kerak, majburlab yozdirib olishmoqchi bo'lganda men hech narsa yozib bermagan. O'shanda ertalab soat 11 dan kechqurun 7 gacha ushlab o'tirishgan o'sha turmani ko'rgan. U turmani yonidan o'tishdi o'zi bir inson uchun bir qanchalik
dahshat. Mana bugun eslash o'zi qaytyapsiz, qon bosim oshib ketyapti deb. Biz uchun ham bu sizni masalan yo Mo'tabar opani eski dardlarini yo bugun hozir tinglayotganlar eski dardini qo'zg'ash nima deydi, hech qanaqa bir ko'ngilli hodisa emas, ammo Mo'tabar opa aytgan kabi bu haqida gapirmaslikni ham iloji yo'q. Zotan mana shu xalqaro bosimlar yalpi muammoni bir jiddiy fundamental yechimiga olib kelmayotgan bo'lsa-da, qandaydir bir alohida olingan shaxslarni hech bo'lmasa ozodlikka chiqishiga, ularni taqdiriga e'tibor qaratishga yordam beryapti. Qayimjon, mana bizni tushunishimizcha, masalan, mana shaxsan tushunishimcha, siz aytdingiz 3 ta kategoriyaga bo'linadi. Birinchisi o'sha siyosiy va diniy qarashlar uchun qamalganlar, ikkinchisi o'sha har xil moliyaviy iqtisodiy jinoyatlar ayblanuvchilari va uchinchisi o'sha qolgan toifalar. Mana shu keyingi yillarda O'zbekistonda siyosiy fikrini erkin ifodalaydigan o'zi demak muxolifat yo deyarli hech kim qolmadi. Shu siyosiy qamoqamalar o'z-o'zidan demak kamaydi. Diniy o'sha Hizbut Tahrir yo Vahobiylik yo Akromiylik degan haligi katta ishlari hovuri ham biroz bosildi va kuzatishimizcha, masalan, ozodlik sarlavhalariga e'tibor beradigan bo'lsak, bugun qiynoqlar nishoni ham biroz o'zgarganga o'xshayapti va bu o'zi shu ayni shu hukumatga xizmat qilgan, ayni shu hukumatda yozilgan yozilmagan buyruqlarni bajarib kelgan bir toifaga ko'chganga o'xshayapti. Nima deysiz? Ya'ni kechagina Davlat soliq qo'mitasida, Davlat bojxona qo'mitasida, Ichki ishlar vazirligida, hokimiyat tizimlarida ishlab kelgan va O'zbekistonni mana shu bugungi hukumatiga sadoqat bilan qaysidir ma'noda xizmat qilganlari o'zi bugun qiynoqlari asosiy nishoniga aylanganga o'xshamaydimi?
Meni fikrimcha ham shunday, ba'zan o'ylanib qolaman, har qanday sistema yaratgan bir noqonuniy bir nima deydi, kurakda turmaydigan bir ishlarda qilishib bora bora oxirida shu o'zi yaratgan shu sistemani dunyoga keltirgan yaratgan insonlarni o'zini boshini yeydi. Bu bor narsa, bu shu narsalar yaqinlashib kelyapti shekilli. Chunki ularga bir biriga nisbatan bir biriga bo'lgan ishonch yo'qolyapti, adashmasam bu sistema o'zini yemira boshladi, adashmasam bu xudolasa.
Demak, bilasizmi, mana shu qiynoqlar borasida hozir Mo'tabar opadan keyingi yillarda nimadir o'zgardimi deganda hozir xayolimga kelgan narsa Gulnora Karimovani o'sha to ovozini o'chirish kunga qadar Twitterda e'lon qilgan suratlari, Twitterda yozgan yozuvlari, masalan, prezidentni qizini o'zi mamlakatda qiynoqsiz birorta bir jarayon o'tmasligini, o'sha huquq tartibot idoralari qo'liga tushgan birorta jarayonni qiynoqlarsiz o'tmasligini, o'sha o'zini shaxsiy qo'riqchilariyu o'zini atrofidagilarga nisbatan Gvardeyskiy ko'chasida qo'llanilgan qiynoqlar haqida yozgani, ularni kaltaklab o'sha qon oqayotgan suratlarini Twitterda jamoatchilikka e'lon qilgani, ya'ni O'zbekiston hukumati yashirishga qanchalik urinmasin, prezidentni qizini o'zi shaxsan buni qaysidir ma'noda tafsilotlari bilan ochib berdi va shu Mo'tabar opa qaysidir ma'noda qiynoqlari eng baland bir nuqtadan turib tan olinishi ifodasi emasmi?
To'g'ri, bu Gulnora, misol uchun Gulnoraga keladigan bo'lsak, Gulnora naqa qiynoqlarda, bir turmalarda, o'sha tosh turmada bo'ladigan o'sha siyosiy mahbuslarga qo'llanadigan qiynoqlarni, o'sha Gvardeyskiyda qo'llanadigan yerto'lasida qo'llanadigan qiynoqlarni, bular Gulnora, faqat Gulnora. O'sha O'zbekiston xalq deputatlari, o'sha Oliy Majlisga kerilib o'tiradigan deputatlar, har bir rahbar inson juda yaxshi bilishadi.
Xo'chilar, Qayimjon, shular ertaga agar taqdir taqozosi bilan shamol teskari tarafga burilib, o'zlari shunaqa ayblovlar bilan tushib qolsa, o'zlariga ham nisbatan ayni shunaqa qiynoq qo'llanilishi, o'z farzandlari ham xuddi shu narsani qurboni bo'lishi mumkinligini ham aqli yetsa kerak.
Yetadi,
lekin nima uchun shu bir hech bo'lmasa bir hukumat ichidagilar o'zini himoya qilish uchun, o'zini bola chaqasini himoya qilish uchun ham vaziyatni ozgina o'zgartirishga harakat qilishmaydi?
Men tasavvurimda ular hammasi shu davlat rahbarlaridan muttaham bo'lsa kerak. Shu muttahamligi uchun ham jim o'tirishibdi, adashmasam. Chunki ular ishi tayin, maoshi tayin, qorni to'q, ish narsadan qayg'u kamchiliklari yo'q.
Lekin garantiya ham yo'qda ularni boshiga ham ayni shu narsa tushmasligi.
Mana kechagina
prezident qizi bugun uy qamog'ida o'tiribdi. Prezidentni kuyoviman deb yurgan o'sha uning fuqaroviy eri bugun hibsxonada o'tiribdi. Hech kim demak,
gapingizni bo'ldim, uzr. Men sizga bitta misol keltirib aytaman. Mana o'sha Toshturmada birinchi ovulni podvaliga olib tushganlarida menga o'sha eng birinchi raqamli Pantelei aytgan so'zlarini bir aytib eslatib o'tgan so'zlarini eslatib qo'ymoqchiman, aytib o'tmoqchiman. Menga aytyapti Pantelei: "Ti kto takoy?" Jim o'tiribman. "Ti kuzu znaysh?" deb so'rayapti mendan. Men unga aytaman: "Kuzu, net, ya ne znayu." Tada ya tebe raskazhu, kto takoy Kuzu? Qozim To'laganovni bilasanmi deb so'rayapti.
Toshkent shahar oldingi hokimi, adashmasam.
Xuddi shu. Men aytaman, Toshkent shahar hokimini so'rayapsiz. So'raydigan bo'lsang, bilaman albatta. U ham xuddi shu yerda seni joyingda o'tirgan. Unga tegmasligim uchun u menga yalingan. Iltimos, menga tegmagin, seni nomingga bank ochib beraman degan. Bu o'sha Pantelei gapi. Men o'tirgan shu 126-chi birinchi avl podvaldagi 126-chi raqamli kamerada olib kirishganda o'sha gapni aytgan, shu anoni boshlanishidan oldin aytgan, qiynoqlarni boshlanishidan oldin mana shu misolda aytgan.
Demak, qiynoq qasoladiganlar uchun kecha siz davlat maslahatchisimi deysiz, shahar hokimimi deysiz, ministrmi deysiz, yo bir siyosiy qarashlar uchun qamalgan dissidentmiz, farqi yo'q.
Farqi yo'q. Ularga faqat buyruq bo'lsa bo'ldi.
Hattoki ular Qayimjon, biz bilan bir suhbatda qoling. Demak, hozir suhbatimizga O'zbekiston inson huquqlari mustaqil guruhi rahbari Surat aka Ikromov qo'shilyaptilar. Surat aka, O'zbekistondan turib mana shunaqangi qiynoq holatlari bo'yicha qo'ldan kelgancha bir monitoring olib boradilar. Assalomu alaykum, Surat aka.
Va alaykum assalom.
Surat aka, mana shu qiynoqlar trayektoriyasida, umuman shu jarayonda nimadir o'zgardimi keyingi 1 yil, 2 yil ichida? Agar o'zgargan bo'lsa, nima, qaysi tomonga o'zgardi? Marhamat. Kamaydimi, ko'paydimi? Uni qurbonlari, uni nishoni o'zgardimi? Nima o'zgaryapti?
Endi men ochig'ini aytishim kerak, bitta O'zbekiston shu ahvoli, mana shu qiynoqlar masalasida gapirsadigan bo'lsa, bir o'zgarish deyarli o'zgarmagan. Ya'ni o'sha qiynoqlar davom etyapti. Bizaga kelgan murojaat qilganlarni gaplari bo'yicha, ularni bizaga shu isbotlar bilan gapirganlari bo'yicha shu narsa davom etyapti. Ayniqsa bu hibslar, noqonuniy qo'lga olishlar, undan keyin noqonuniy sud qilib 15 sutkaga sutkada o'tib haligi hibs nimasini olish, sanksiyani olish uchun sudlardan o'tib ularni o'sha 15 sutkada yotish kerak bo'lsa, bu hammasi noqonuniy, hammasini man qaytaraman, noqonuniy. Na u yerda advokat ishtirok qilgan, na ularni yaqinlariga aytilgan bu narsa, bironta guvoh bo'lmagan, shunday olib kelishadi, shu sudni o'zi qarori chiqarib beradi, unga hech kim xalaqit bermaydi. Shunday o'tib kelgan o'sha hibsxonada o'tirish o'rniga ularni o'tdan olib tergov izolyatoriga olib kelishadi. Ana shu yerdan boshlanadi. Ayniqsa bu mana bu diniga qo'lga olinayotganlar.
Surat aka, bu qiynoqlardan maqsad, qisqa qilib aytadigan bo'lsak, hali odamlarga qilmagan ishini bo'yniga oldirish, ya'ni iqrornomaga qo'l qo'yish uchun va yana kimlargadir qarshi, hali tayyor ko'rsatmalarga qo'l qo'yish uchun qiynoqqa solinadimi yoki qiynoqqa solish uchun qiynoqqa solinadimi? Maqsad, oxirgi maqsad nima o'zi?
Maqsad, masalan, birinchisi o'sha boshlang'ichcha agar oladigan bo'lsak, bularni bo'yniga shu qandaydir aybnoma qo'yish kerak. Shu 244-chi modda bo'yicha bo'ladimi, 159 keyin qo'yiladi va hokazo. Ya'ni bularga shunday nimani qo'yish kerakki, bular shunga shunaqaligini bo'yniga qo'yish va u shuni bo'yniga olish maqsad. Nagaki tergovi agar hammasini olib borgandan keyin shu tergov o'zida bir necha fotolarni ko'rsatishadi, fotosuratlarni. Endi bu misol uchun o'sha Qidiruvda bo'lgan yoki o'sha odam o'sha joylarda yo'q bo'lgan, bo'lmagan, yo'q o'sha mahallada yashagan, yo'q o'sha shaharda yashagan mashinani ko'rsata boshlaydi. Bular o'sha tannab u qaysi rasmlarni ko'rsatishini o'zi biladi. Bir xillarni tanishi ham mumkin, bir xillarni tanimasligi ham mumkin, lekin shu shularni taniganligini bo'yniga qo'yadi. Balki ular hali ozodlikda bo'lsa, ularni ulardan keyin mana mashinani qo'ygandan keyin bu bo'yniga oldirib, o'sha qiynoq orqali bo'yniga oldirgandan keyin ularni o'sha qolganlarini hibsga ola boshlaydi. Mana shu orqali ommaviy bizda bir mana ma'lumot beramiz, mana hozir Navoiy shahrida Navoiy viloyatidan menga kelishdi bir nechta ayollar, bularni o'g'illarini shu nima qilishgan.
Rahmat. Rahmat suratga, aloqa biroz yomonlashyapti. Rahmat, imkon bo'lsa biz bilan suhbatda qoling. Hozir eslatib o'tmoqchiman, bu Ozodlik onlayn. O'zbekiston hukumati g'arb va mahalliy huquq himoyachilari so'rayotgan kabi siyosiy mahbuslarni ozod qilib, mamlakatdagi qiynoqlarga barham berishga qodirmi? Hatto o'zi istagan taqdirda shunga qodirmi bugun degan savolga javob izlayapmiz. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari orqali hoziroq suhbatimizga qo'shiling.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar saviga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz.
WhatsApp'dagi ozodlikchilar safiga qo'shiling. Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqoti davom etadi. Suhbatimizga hozir Amerika Qo'shma Shtatlaridan O'zbekistondagi Serquyosh O'zbekiston muxolifat koalitsiyasiga yetakchilik qilgan tadbirkor Sanjar aka Umarov qo'shildilar. Assalomu alaykum Sanjar aka. Alo. Assalomu alaykum. Rahmat. Bugungi suhbatimizga xush kelibsiz. Sanjar aka, mana siz ham shu O'zbekistondagi qiynoqlarga asoslangan adliya tizimi deymizmi, shuni qurbonlaridan birisiz va sizni boshingizdan o'tganlar ham hammasi jamoatchilikka, xususan ozodlik tinglovchilariga, mushtariylariga yaxshi ma'lum. Sanjar aka, sizdan so'ramoqchi bo'lganim, mana shu qiynoqlar, mana yillardan beri gapiriladi, yillardan beri inkor qilib bo'lmaydigan tafsilotlar keltirilyapti, hujjatlar keltirilyapti. Lekin bugungi mana suhbatimizda qatnashayotgan faollari ta'kidicha hech narsa o'zgarmayapti. Nima uchun? Bu sistemani bir tarkibiy qismi bo'lib ketgani uchun, bu sistemani o'zini bir nima deymiz, parchasi bo'lgani uchun, uni tabiatida yotgani uchun shunaqami yoki bugun endi bu muammo hozir hukumatda o'tirganlar istagan taqdirda ham to'xtatishga qodir bo'lmaydigan bir ko'lamga yetdimi? Marhamat.
Bu avvalambor birinchi aytmoqchi bo'lganim, bu to'g'risida gapirish kerak. Shu yillar davomida o'zgarishlar bo'layotgan bo'lsa ham gapirish kerak, chunki bu ruhan shu qamoqda o'tirgan odamlarga qanaqadir ko'mak bo'ladi, chunki ular tushunadiki ular to'g'risida hech kim esdan chiqarmagan, chetelga ham gapirilyapti. Bir kunmas bir kun ijobiy o'zgarishlar bo'ladi. Bu birinchi. Ikkinchi, hozir bo'lgan savolingizga javob. Bu albatta ham sistema shunaqa bir nuqtaga kelganki, kredit aytamiz-da, bu shunaqa bir inqiroz kredit. Yechilmagan yillar davomida yechilmagan masalalar yig'ilib. Mana endi bugungi kunda mana shunaqa ahvol, minglab odamlar o'tiribdi va masalan 2002 yili agarda eslasak, chet el bilan aloqa strategik bitim tuzilganda hamkorlik ko'rsatdi. Shundan keyin juda ko'p mahbuslar ozod qilingandi, mahkumlar. Ayniqsa shu diniy va siyosiy mahkumlar yuzlab ozod etilgandi. Endi mana undan keyin yana olmashuv bo'ldi, Andijon bo'ldi, keyindan keyin yana chiqib boshlandi. Bugungi kelsak, agarda mana mana shunaqangi bir chet eldan aniq bir signal yuboriladigan bo'lsa O'zbekistonga, mana endi hozir yoki qazi yo'li taliqli O'zbekiston hukumati qazi yo'li talab ochishli shungana sanksiyali yo'l nima chetelli shu davlatni qo'shmaga qarshi sanksiyalar qo'llansinmi yoki yuzlab yana o'sha mahkumlarni ozod qilib nohaq qamalgan mahkumlarni shu diniy masalalar bo'yicha yoki siyosiy umuman aytganda siyosiy motivlar bo'yicha aytilibdi unaqa mahkumlar mahkumlar shularni yuzlab yana ozod qilib va chet elga va butun dunyoga ijobiy bir o'zgarishlar boshlandi degan signalni yuborish
sanjar aka kim berishi mumkin mana agar bitta amerika qo'shma shtatlari bo'ladigan bo'lsa o'sha dunyoda inson huquqlari uchun kurashishga harakat qiladigan bir nimasi bor o'sha sistemasida bir tarkibiy qism bor lekin bugun afg'oniston bilan suriya iroq bilan mana islomiy xalifat bilan ovora afg'onistondan chiqish uchun o'zbekistonni o'sha tranzit koridoriga muhtoj va u darajada bir bugun o'zbekistonga bunaqa ultimatum qo'yadigan bir qiziqish yo bo'lmasa bosimni ko'rayotganimiz yo'q kim qilishi mumkin bunaqa tashqi bosimni
uni chet elda olganda shu albatta chet elda byurokratiya davlatlarni gapirsak hukumatlar bor va ijro hukumati deymiz va qonunchilik hukumatlari ham bor judayam kuchli qonunchilik hukumatlar andres masalan banklar va shu parlament orqali ijro hukumatga o'z tasdiqini o'tkazsak bo'ladi shuning uchun man chaqiramanki chet elda ularni yurtdoshlarimiz ko'plar endi fuqarolar bo'lgan o'sha amerika fuqaro bo'lgan yevropa fuqarolari bo'lgan va shular murojaat qilishdiki o'zini kompyuterlariga
yo'qotib qo'ydik shekilli allo sanjar aka yo'qotib qo'ydik aloqani qayumjon biz bilan birgamisiz allo
da eshityapman
qayumjon sizga bitta savol bilan murojaat qilmoqchi edim mana Gulnora Karimovani o'g'li prezidentni nevarasi Islom Karimov o'sha Rossiya matbuotiga Britaniya matbuotiga bergan suhbatlarida onamni uy qamog'ida saqlab uni qiynoqqa solishyapti ham ruhan ham jismonan degan gaplarni gapirdi uni advokati chiqib xuddi shu gapi gapirdi masalan shu xabarlardan keyin Islom Karimov bu qanaqa tizim bu man yaratgan tizim o'zimmi farzandi ham qiynoqqa solishgacha borib yetgan bo'lsa bu muammoni to'xtatish kerak ekan desa-da Islom Karimov hammaga buyruq bersa bugundan boshlab mamlakatda qiynoqlar bo'lmasin qiynoq qo'llagani uchun hammani o'zim qiynoqqa solaman desa deylikda shunaqa bir keskin bir buyruq bersa to'xtatish mumkin deb o'ylaysizmi yoki bu muammo nihoyatda bolalab saraton kasaliga o'xshab metastaz bog'lab ketdimi
bu juda qiziq savol bo'ldi lekin mani fikrimcha u odam bugungi kunda haligacha bir juda katta bir qudratga ega inson agar u inson bir og'iz aytadigan bo'lsa keragidan ortiqcha darajada to'xtatib yuborishadi
mumkin deb o'ylaysiz demak
albatta u nima desa uni aytgan gapi bo'ladi
o'sha sizni lekin endi Kozim To'laganov qiynagan haligi nomlari g'alati odamlar
Pantele
Pantele yana haligi Fergana Ruda esingizda chiqqan esingizda bo'lsa bir dahshatlisi chiquvdi aytib berganida hammasini shularga ham yetib boradimi shu buyruq shular ham to'xtaydi
hammasiga yetib boradi albatta bu asosiy vahshiyona qiynoqlarni kaliti bu SMBni qo'lida SMBni nazorati ostida o'tadigan narsalar
shuni so'ramoqchi edim eng ko'p masalan sizdan hozir so'rasam qayumjon mana o'zbekistonda huquq tuzumlari mana bu masalan milisa prokuratura SMB va boshqalari bor shulardan bittasi eng mana shu qiynoqlarni beshigi shu qiynoqlarni makon manbasi deb bittasini ko'rsatish kerak bo'lsa kim aytardingiz qaysi idora qaysi tashkilot shunga aylangan
bu toshturmada toshturmani podvallarida SMBni chap qo'li o'ng qo'li degan krilolar bor qanot o'ng qanot chap qanot degan krilolar bo'ladi bu ham SMBniki
demak o'sha milliy xavfsizlik
xizmati gvardiyasiga sig'magan joy sig'maganlarini u yoqqa olib kelib saqlashadi
qamoqxonalar ham hibsxonalarda ham
asosiysi bu milliy xavfsizlik xizmatiniki eng qo'rqinchlisi
rahmat Qayum aka man uchala qahramonimizga ham bir savol bermoqchi edim mana shu uchala qahramonimiz ham qiynoqqa solingan mana Sanjar Umarov Qayum Ortiqov Mutabar Tojiboyeva mana shu qiynoq natijasida odam qanaqa deylik psixologik o'zgarishlar bo'ladi, ya'ni qanaqa davolanish jarayoni qanchalik kechadi, shu haqida so'ramoqchi edim. Ozgina nima deydi, bu qiynoq o'zi nimaligini qanday tasavvur qilasiz degan savol bilan murojaat qilmoqchiman. Sanjar aka, sizdan boshlasak, mana shu bilamiz eng qo'rqinchli manzara siz bilan sodir bo'lganida, hattoki biz ko'rgan Sanjar Umarov emas edi-da u yoqdan chiqqandan keyin. Hattoki gapira olmasdi deysiz, harakat ham qila olmasdi deysiz. Hozir qanaqa mana shu ancha o'zingizga kelib qoldingizmi o'sha vaziyatdan keyin? Yo hali ham davolanish ketyaptimi mana shu qiynoq asoratlardan?
Endi 100% albatta men hali tiklanmadim. 60-65% bo'lsa o'zi endi qiynoqlar organizm shunaqa bir nima desak bo'ladi, o'zini bir himoya qilar ekanda reaksiyalar sekinlashib qolar ekan, organizm reaksiyalari, shu fikrlash reaksiyalari, og'ir sharoitlarga reaksiya, shunaqangi bir reaksiyalar sekinlashar ekanda
ha ha, endi esimizda bor, endi o'sha qiynoq natijasida deyarli istalgan ko'rsatmani olsa bo'ladimi, bu real narsami yoki bu unga chidaydigan odamlar ham bo'lishi mumkinmi? Umuman
manimcha 99% qachon gapirish kerak, lekin 99% erishgan natijaga erishdi bo'ladi, xohlagan natijaga erishdi bo'ladi qiynoq orqali. Yana 1% bor, qoldiraman, balkim hozir keyinchalik vaqtlarda gapirib beraman.
Qayum aka, siz qanday ta'sirlisiz? Albatta qiyin bu narsani.
Eng oxiri nima bo'lgan Qayumjon? Eng og'iri mana shu 3 yillik qiynoqlaringiz, eng qiynog'i qaysi bo'lgan?
Qiynoqlar ichidagi eng qiynog'imi? Og'irimi? Yonish. Tiriklayin yonish. Jinsiy a'zolaringizda tiriklayin yoqishlari eng yomon.
Shunaqa holat ko'rganmisiz o'zingiz yoki sizga nisbatan qilinganmi shunday vahshiy?
Menga aynan meni o'zimga Xalq so'zi gazetasini bilasizmi, O'zbekiston qanchalik katta gazeta. O'shani trubka holatda o'rab turib, yoqib ikki oyog'imga narushniklarni taqib, ikkita militsioner ikki tomonga tortib turishib, uchinchi militsioner oyog'im o'rtasiga shu gazeta yonib tugaguncha ushlab turib yoqishgan. O'zimga kelganman, qachonki bir chelak suv sepishgan.
Keyin
bu yanagi boyagi bergan savollaringizni to'ldirib o'tmoqchi edim. Mana ruhiy holatga qanaqa ta'sir qiladi bu qiynoqlar? Bu qiynoqlar har kimga qanchalik darajada qo'llanishiga nisbatan, misol uchun mana 5 yildan oshib ketdi, hali hamon esimdan chiqmaydi, tunlari ham tushlarimda ko'raman. O'sha Ukrainada 1.5 yil davomida psixolog, psixiatrlar ishlashdi. Mana kelganimizga 7 oy bo'ldi. Mana Qo'shma Shtatlariga hali hamon berdi ham juda katta tajribaga ega psixolog, psixiatrlar ishlashyapti. Haftasiga 2 marta muloqotimiz bor. Hali hamon tabletkalar, ichadigan dorilar muntazam ravishda ichib turamiz, bo'lmasa bo'lmaydi. Chunki bu qiynoqlar, bilasizmi, O'zbekiston turmasida qo'llanilgan qiynoqlar, bu insonda hayot bilan o'lim o'rtasida bir bo'shliq bor-da. Shu bo'shliqda mutlaq turib qolasiz. Sizga hayotda ham qizig'i yo'q, o'limda ham qizig'i yo'q. Shunaqa narsa, shunaqa darajagacha olib kelgan narsa-da bu. Bu bilmadim qana qancha yillar kerak bo'ladi bu narsani mutlaq unutib bo'lmasa kerak-ku. Hali hamon o'sha narsalar bilan yashayapmiz.
Qayumjon, mana siz, Sanjar aka, Yomotabar opa, sizlar qaysidir ma'noda omadli odamlarsizlar. Hozir tashqarida har qalay mana shu og'riqlardan, mana shu ham ruhiy, ham jismoniy azoblardan qutulish yo'llarini izlash imkonlaringiz bor. Lekin ayni shu soatlarda yana 10 minglab odam ayni siz tasvirlagan va undan dahshatliroq qiynoqlarga solinayotgan bo'lishi mumkin. Sizda masalan shuni to'xtatish yo'llari, mana O'zbekiston hukumati tan olmayapti. Xalqaro ham jamiyat faktlarni oldiga qo'yyapti. Ikkita tomon ikki xil tilda gaplashyapti. O'rtada siz aytgandek bo'shliq bor va bu bo'shliqdan hozircha hech o'tib bo'lmayapti. Shuni bir qandaydir mana bugun balki qamoqda o'tirib mana shu qiynoq qurbonlarini o'zi yovlan yaqinlari tinglayotgandir. Endi yo'llari haqida gapirsak, shu hozirgi hukumat, hozir shu hukumat tepasida, o'sha hozir SMB tepasida yo boshqa ichki ishlar tepasida o'tirgan odamlar bilan nimanidir sal bo'lsa-da o'zgartirish imkoni bormi? Bo'lsa nima bu?
Bor albatta. Albatta bu narsani mutlaq tugatishga erishmasligimiz mumkin. Bir ma'lum darajada, ma'lum bir foizda qisqartirishga erishishimiz mumkin. Qachonki Mo'tabor opa, Sanjar aka, bizga o'xshagan mana Ozodlik radiosi, BBC, Amerika ovozi va bizni fikrlarimizni, biz aytadigan gaplarni tezroq mana shunaqa muloqotlar o'tkazilsa, biz bizga o'xshaganlar qo'rqmasdan, yoshinmasdan boshdan ko'rgan, kechirgan, o'tkazganlarni hammasini ochiq-oydin aytadigan bo'lsak, o'sha xalqaro tashkilotlar eshigini qoqib, eshigini ochib, ularga dardimiz ayta olsak, yetkaza olsak, balki ular ham bir sidqi dildan, faqat qog'ozbozlikka emas, bir amaliyotga ham o'tishar balki.
Mo'tabar opa, siz nima deysiz? Mana siz aytdingiz, biz qiynoq qurbonlari haqida hisobotlar qilamiz, konkret tafsilotlar bilan murojaat qilamiz, lekin inkor qilishadi. Yana bunaqangi oq va qora tilda gaplashish, oq va qora rangdaligi ikkita qutbdan turib gaplashish qachongacha davom etadi? Nimadir o'rtaga ko'prik qo'yish imkoni bormi?
Biz aynan mana shu O'zbekiston hukumati vakillarining turli xil xalqaro anjumanlarda yolg'on yashiqlarni gapirib qutulib qolishlariga chek qo'yish maqsadida turli xil shu norozilik aksiyalari o'tkazishni boshlaganmiz, kompaniyalar boshlaganmiz. Ya'ni bundan keyin mana shu Birlashgan Millatlar Tashkilotida bo'ladimi yoki bo'lmasam OBS yig'ilishlarida bo'ladimi? Aynan nafaqat fuqarolik jamiyati faollari balkim aynan qiynoq qurbonlarining shaxsan o'zlari ham ishtirok etadilar va kerak bo'lsa yuzma-yuz hukumat vakillari bilan muloqotga kirishga harakat qilinadi.
Mo'tabar opa, uzr, mana gapingizni bo'laman. Mana hozir Qayimjon, Sanjar aka, siz shaxsan o'zlaringiz ham qiynoq qurbonlarisizlar va bugun mana shu qiynoqlarga qarshi kampaniyada faol qatnashyapsizlar o'zlaringiz shu O'zbekistondagi qiynoqlarni to'xtatish uchun. Saflaringiz kengayib boryaptimi? Qiynoqqa deyarli hamma solinyapti, lekin ochiq gapir, mana siz aytgandek BMT majlislarida bo'ladimi yoki ko'chadagi tadbirlarda bo'ladimi yoki mana bunaqangi hisobotlardami, ochiq gapirib mana shu muammoni men ham qo'shilaman shuni hal qilish uchun, qaysidir ma'noda o'zimni hikoyamni ochiq aytish uchun, ochiq orqali yo gapirish orqali deguvchilar soni hech bo'lmasam ko'payaptimi?
Albatta, bunday o'zini bir dardini, o'zini o'sha qiynoq qurboni bo'lganligini, ya'ni yoki oila a'zosining qiynoq qurboni bo'lganligini hikoya qilib berishi mumkin bo'lgan insonlar safi kengayapti. Misol, aynan qiynoqlarsiz hayot uchun tashabbus guruhini tuzganmiz. O'sha tashabbus guruhimizga ham aynan qiynoq qurbonlari a'zo bo'lib kiryaptilar va ularni barchasi mana shu qiynoqlar haqida gapiryaptilar. Yana bu yerda men bir narsani to'xtalib ketishni istardim. Bugungi kunda shu biz Yevropada turib faoliyat yuritayotgan inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari O'zbekistondagi faoliyat yuritayotgan inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari bilan hamkorligimizni kengaytirib boryapmiz. Misol uchun men Ezgulik jamiyati va uni rahbari Vasila opa Inoyatova bilan hamkorlikda qiynoqlarga qarshi birgalikda olib borayotgan kurashlarimizni natijasini Men o'zim his qilib ko'rib turibman.
Rahmat.
Biz bilan aloqada Toshpo'lat Yo'ldoshev. Bugungi mavzuni eslatamiz. Bugun hukumat siyosiy mahbuslarni ozod qilib, qiynoqlardan voz kecha oladimi deb qo'yganmiz savolni. Albatta, siyosiy mahbuslar haqida kamroq gapirdik, lekin hammasi shu haqda aslida, mana shu qiynoqlar masalasi ham. Toshpo'lat aka, biz bilan aloqada Toshpo'lat aka, Yo'ldoshev Amerikadan.
Assalomu alaykum.
Toshpo'lat aka, albattaki siz siyosiy mahbus bo'lmagansiz, lekin bunday real tahdid bo'lgan, shuning uchun Amerikaga ketishga, umuman mamlakatni tark etishga majbur bo'lgansiz. Yoshingiz ancha yetib qolgan paytda ham mana shu savol sizga, ya'ni hukumat siyosiy mahbuslarni ozod qila oladimi? Umuman shunaqa niyati bormi? Buni perspektivalarini qanday baholaysiz? Hattoki mana Rossiyada ba'zi siyosiy mahbuslar, hattoki Xodorkovskiyga o'xshaganlarni Putin ozod qildi. Bizda qachon shunday shabadalar esa boshlab, misol Muhammad Bekjonga o'xshagan siyosiy mahbuslar ozod qilinadi?
Endi qisqa qilib javob berganda, O'zbekistonda Karimov bor ekan, bu qiynoqlar hech qachon to'xtamaydi. Siyosiy va diniy sabablarga ko'ra qamashlar davom etaveradi. Mana yaqinlashib kelayotgan parlament saylovlari bor, keyin prezident saylovlari bor. Buni oldidan albatta bu jarayon kuchayadi. Sababi mana biz Qayimjon ham aytishyapti, boshqalar aytyaptiki, bu maxfiy xizmatlarni falonchi u deydi. Endi biz bilamizki, O'zbekistonda katta masala bormi, kichik masala bormi, hammasini Karimov hal qiladi.
Demak, qiynoqlar uchun va siyosiy mahbuslar uchun ham bevosita javobgarlik Karimov.
Ha, aynan shuni aytmoqchiman. Mana shularning tepasida turgan yakka yagona Karimov. U kishini
endi Karimov bo'lmasa, balkim boshqa odam prezident bo'lsa, u o'zini siyosiy mahbuslarini yaratar, o'ziga muxolif bo'lganlar.
Ya'ni biroz soddalashtirishmasmi muammoni, Toshbulat
aka? Yo'q, soddalashtirishmas. Sababini men bu narsani juda ham ko'p o'rganganman. Masalan, mana bu Hamidulla
vasti bo'lar aytasizmi?
Hamidulla Hamidov.
Xayrulla Hamidov.
Men u kishini endi ancha muddat ko'rganman, gaplarini eshitganman, boshlaganman. Endi shu paytgacha men qiziqib kelyapmanki, nima ish qildi bu odamki, u haligi shu paytgacha qamoqda yuribdi. Men endi mana haligi shu avvalambor Tavoqsoyda qamoqxonani yonida yashaganman. Hamma qo'shnilarim boshqa o'sha qamoqxonada ishlagan. Keyin mani yon qo'shnim, eng yon qo'shnim haligi qamoqxonani boshlig'i bo'lgan. Endi qo'shni bo'lgandan keyin ichadi ham, boshqa ham qiladi, hamma narsani gapiradi, ham haligi bekitib tanishlarim bor. Endi shulardan so'raganman. Masalan, Hamidulla Hamidov, siyosatga tushungan odam, umuman ortiqcha gapirmaydigan odam. Nima ish qildiki buni haligi bilan qamadi deganimda, shu xuddi esim buni o'zida oldi ishlagan. Endi esim bo'da emas, KGBda ishlaganini ham bilaman, keyinchalik ishladim, esim bo'da yo'q bilmayman. Endi Astravga chiqib ketgan, boshqa mamlakatga chiqib ketgan. Ana shu nima bo'ldi desam bilasizmi deydi. Men uni shaxsan o'zini bilmayman. Shu masala bo'yicha ma'lumotim yo'q. Lekin men sizga aniq aytamanki, bu odamni esim mana minbarda chiqishi chiqqandan keyin uni muxlislari ham bor, keyin haligi muridlari ham bor. Chunki diniy masalalar bo'yicha shu haligi gapirib turardilar. Endi shu odam albatta esimga xizmat qilishi kerak edi. Lekin bu odam shunchalik soddadilki, yoki
yo'qotib qo'ydik shekilli, Toshbulat akani Ozodlik onlayn, Alisher oddiy suhbatdoshlarga imkon beraylik.
Bo'rivoy biz bilan aloqada. Bo'rivoy, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Bo'rivoy, mana shu O'zbekiston sal balandroq gapiring. Bugun O'zbekiston uchun qamoqda o'tirgan hamma siyosiy mahbuslar ozod qilinsa ham nima tahdidi bor bugungi hukumatga? Bitta buyruq bilan hammasini ozod qilsa, ertaga hech narsa o'zgarmasligi ko'pchilikka ayonku, nima uchun chiqarmayapti shularni?
Chiqarmasligining sababi yana qaytadan hozir, ya'ni qamashni davom ettirishining sababi birinchi navbatda.
Balandroq gapirmasangiz yaxshi eshitilmayapti ovozingiz.
Birinchi navbatda bu Karimov siyosatida bu qo'rqishi, haqiqat gap, haqiqatni gapiradigan, ularning yuziga to'g'risini aytadigan, ularni qotgan bu qaramishlarni fosh etadigan odamlarni qiynoqqa solib, bular qamoqda ushlab, xalqni dahshatga solib ushlab turish kerak. Bular birinchi navbatda shu qo'rquv bilan, qo'rqituv bilan xalqni ushlab turibdi. Qiynoqlarni bular bu tizim bor ekanki, bular yo'q qilmaydi bu qiynoqlarni. Hozir hammasi nayrangbozlik, agar mabodo agar mana kurashamiz u bu deb gapiradigan bo'lsa ham faqat yolg'on bo'ladi. Bu Akmal Saidovlarni, boshqalarni qiynoqlar yo'q deyotgani ham bu yo'q narsa deyotgani g'irt yolg'on. Bular bitta narsa borki, hozir qiynoqlarni bilasizlarmi qanaqaga aylantirishdi? Bular qamoqxonani o'zida, o'sha qamoqxonani o'zida SPP deymiz, hozir boshqa yana yo'q tilida gap deyiladi. Ana o'shalar qo'li bilan qo'yapti. Ertaga bular biz emas, mahbuslarni o'zi bir-birini qiynayapti degan narsa mana ham o'zini oqlash mumkin. Asosan hozir qamoqxonada bu siyosiy, diniy mahbuslarni shu operlar bilan birga, operlarning buyrug'i bilan birga ana o'sha gaplar qo'yapti. har bitta o'sha qamalgan odamni va boshqa jinoyatlar bilan qamalganlarni shu gap bo'lishga ularni majbur qiladi. Majbur qiladiki, agar ular shu narsaga rozi bo'lmasa, ularni o'zini ham qiynoqqa solishi mumkin. Har bitta hozir o'sha qamalayotgan odamlar shu gap bo'lishi bo'yniga olyapti. Asosan o'sha gaplarni siyosiy mahbuslar bilan diniy mahbuslarni butun qiynab, ularga kun bermasligi ishlatishyapti.
Demak, nimasini o'zidan chiqaryapti? Sopidan o'zidan chiqaryapti.
Bu fabrika, bu nima deydi, vahshiylarni, odamlarni hayvonga aylantirish fabrikasiga aylantirib bo'ldi. Bu chiqqanlar bor-ku, hammasi biladi bir-birini aybi, hammasi bir-biridan qo'rqadi, bir-birini yomon ko'radi. Buni chiqqanlar hech kim gapirib bermaydi, mana shunaqa qildim, mana shunaqa bo'ldim deb. Agar birorta bir kelisha olmagan taqdirda yo'q, birorta tamagirlik bilan agar bo'yniga qo'yib yetmasa, ayu aslini olganda bularni orasida o'z xohishsiz majbur bo'lgandan yoki o'z xohishimdan ashaddiy shu gaplari bor.
Endi Bo'rbay, sizdan so'ramoqchi bo'lganim yana bitta qisqagina savol. Mana shu tepadan siyosiy iroda topilsa-da bo'ldi, bugundan boshlab rosta kamaga qiynoqlarni to'xtatishga harakat qilaylik desa, necha foizga kamayadi bir kunda shu qiynoqlar?
Bir kunda demayman, 100%ga, bas bir oy ichida, masalan, o'sha buyruqlar yetib borguncha, o'sha nazorat qilguncha bir oy o'zida agar xolisa hammasini to'xtatadi.
Rahmat sizga.
O'zini itlarini o'zi xohlagan vaqtda to'xtatadi.
Tortib ola oladi, demak. Rahmat sizga fikrlaringiz uchun. Ozodlik onlayn oxirgi daqiqalarimiz qolyapti.
Biz bilan aloqada yana bir tinglovchimiz Timur, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Mana shu qiynoqlar masalasida qaysi spektrdasiz? Qiynoqqa solinganlardanmisiz? Yaqinlari qiynoqqa solinganlardanmisiz?
Men ham o'tirib chiqqanman, qiynoqqa solinganim yo'q.
Kim solgan sizni qiynoqqa?
Endi meni kunchalik darajada bo'lmagan, ha, yengilroq bo'lgan, lekin juda qattiq qiynoqqa solinganlarni ko'rganman. Birinchi o'rinda davlat, mana siyosatchilarni, ikkinchi o'rinda mana xizmatlarni, juda qattiq, juda ularni o'ylaydi davlatga apasni bo'ladi.
Endi kim qiynoqqa soladi? Kim? Mana shu rasmiy xodimlarmi yoki
qo'zixonadan to'xtab turmagacha? Turmada qiynaydi ularni.
Turmada eng ko'p qiynoq joyi demak turma.
Yo, turmagacha yetib borguncha o'zi bo'g'iligi bu boradi.
Xo'p, turmada qiynashdan maqsad nima? Masalan, xo'p, iqrornomaga qo'l qo'ydi, bo'yniga qilmagan ishini qo'yib, bo'yniga oldi. Turmada ularni qiynashdan maqsad nima?
Bu endi nima deydi? Ular ham endi bu qanaqadir atchot topshirish kerak. Sepsika deydi, sepsika. Bir-birini ulab ketaveradi. Men bilan bittasi o'tirdi, 5 yil, 5 yil qochib yurgan ekan, o'tirib chiqqan ekan, 3 yilda, 3 yil o'tirib, 3 yildan chiqqan ekan. Xizmat bilan tushganiga 5 yildan keyin qochib ketdim deydi. 5 yildan keyin ushlab ketdi. 5 yildan keyin. Ko'zim oldida har kuni uradi o'sha odam.
Rahmat sizga, bu manzarani menimcha soatlab dahshatini tasvirlash mumkin, ammo afsus suhbatimiz oxirgi 3 daqiqasi qolyapti. Qayimjon, Mo'tabar opa, Sanjar aka, agar biz bilan bo'lsangiz, marhamat, bugun bizni eshitayotganlarga ozgina umid beradigan biron bir xulosaviy fikr aytsalaringiz. Mana shu qop qorong'ilikdan bir chiqishi yo'llarini ozgina bo'lsa ham.
Mana shu qop qorong'ilikka qarshi kurashayotgan insonlardan biri Vasila opa shu yerda hozir. Oxirgi so'zni Vasila opa ayta qolsa, chunki Mo'tabar Tojiboyev ozodlik uchun ham, Qayum Ortiqovni qiynoqlari to'xtash uchun ham, Sanjar Umarovga nisbatan bo'layotgan vahshiyliklarni to'xtash uchun ham mana shu ezgulik jamiyatini Vasila opaning hissasi bor.
Beraylik Vasila opaga. Vasila opa, marhamat.
Vasila opa hoz qo'shildilar, marhamat.
Oxirgi 2 daqiqamiz qoldi. Vasila opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Men o'tirib gapirmasdan oxiri chidamadim.
Ayting Vasila opa, oxirgi so'z sizga. Oxirgi so'zi Vasila opa beramiz desak uzilib qoldingiz. Marhamat endi. Qayimjon, oxirgi so'z sizga qoldi.
Alo, alo, alo.
To'g'ri Vasila opa.
Ayting. Men biroz Toshpolat aka gaplariga qo'shilmadim. Mana shu qiynoqlar hammasi Karimovning qo'lida. Yo'q, Karimovning qo'lida emas. Bu chirib borayotgan sistemaning qo'lida. Agar Karim ketsa-yu sistema saqlanib qoladigan bo'lsa, boshqasi kelsa ham bu qiynoqlar bo'laveradi. Bu qiynoqlarni bo'lishiga sabab har bir o'sha qiynoqni qo'llayotgan o'zini manfaati yo'lida oldidagi o'sha ushlangan jabrdiydani har qanaqa qiynoqqa solishdan u manfaatdor. U demak o'zini kreslosini, o'zini haligi pagonini oshirish kerak. O'zini demak cho'ntagini qappaytirish kerak. Shu kimnidir qiynashini mana biz qancha qiynoqlarni ochdik, fosh qildik. Aniqsa opa-singil soati bola bo'yicha, boshqa bo'yicha biz agar mana shu hali bir gapirdingiz, natijasi ko'rinmayapti-ku. Natijasi odamlarni parashokka aylantirib yubormayotganida. Agar mana shu narsalarni gapirmaganimizda, mana shu narsalarni fosh qilmaganimizda, bu o'zbek xalqiga shunaqa bir qirg'in keltirardiki, bu ichki ishlar, bu bugungi rejim, bugungi diktatorlik rejimi.
Vasiliy opa, uzr, afsus, sizni qidirishga harakat qildik, topishga telefoningiz o'chgani uchun qo'sha olmadik suhbatga boshdan. Oxirgi mana shu umid bering endi eshituvchilarga. Mana sizlar harakat
qilyapsizlar.
Parashokka aylanmaslikdan boshqa shu ozgina qadrini ko'tarish uchun oxirgi gaplaringiz, marhamat.
Biz qo'lni qo'lga berib, ishimizni yanada oldinga surishimiz kerak. Bu u deb bir hech qachon birovni ko'kragidan itarish kerak emas. Har bir qo'lidan ish kelishi mumkin bo'lgan har bir odamga imkoniyat berish kerak.
Rahmat.
Imkoniyatdan foydalanish kerak. Sizlarga ham rahmat.
Rahmat sizlarga bu ozodlik
qayimjon.
20 sekund vaqtimiz qoldi. Xayr deyishga yetadigan vaqtimiz qoldi. Uzr hammalaringizdan. Bu suhbatimizni yana bir 2 soatlik qilib davom ettiramiz. Bu ozodlik onlayn kelgusi dushanba kungi suhbatimizga qadar. Xayr, sog' bo'ling.